Magaalaa guddoo Liibiyaa Tiripoolii keessa kan jiru mana hidhaa Mabaanii jedhamu keessa hookkara ka'een godaantonni achi keessa turan miliquuf yaalan jechuudhaan yoo xiqqaate godaantonni ja'a ajjeefamu jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM gabaasee jira. Kanneen hidhaa keessa jiran keessaa tokko Liibiyaa eega seentee waggaa shan ta'uu ka dubbattuuf daa'ima isheef abbaa warraa waliin hidhamtee ka jirtu haati tokko erga qabamtee guyyaa torba ta'eera. Haala mana hidhaa sana keessaa akkas jechuun jaallanneef ibsan.
Nyaata illee hin qabnu daa'imni illee lukkatti miidhamuu jirti. Hiriyaan koo nama bilbila isheetiin dubbachuutti jiru. Isheenis illee daa'ima lama ofirkaa qabdi. Ani illee daa'ima ofirkaa qaban. Daa'ima lukkatti miidhamuu jirti. Nyaata illee hin jiru. Waan akkasiimmoo nagarre wanti uffatan hin jiru. Daa'im haalan hin qabanu. Nuti illee amma cinqannee hammaama keessa dhaabbatee siin dubbachuutti jiru.
Maaliif siin qabani?
Ulaa rukutaniitu maal bakka jedhaniitu mana makiinaatti nu seensisanii achumaan nu ga'uu malee waan tokko waan kana waan sana wanti nu ga'e nu jiru.
Iddoo amma kaanii jiran kana meeqa taatu?
Hedduudha. Golfaa tokko keessa gara nama 4 olii nama 5 lakkaa'utti illee hin danda'an warra. Kuma 3 yookaan waan akkasiin ta'a.
Warri dubartii mucaamaa wajjiniin hidhamtanii jirtu jechuu?
Daa'imtichi kun amma dubbachuu illee hin danda'an harkatti illee dubbachuu jirti. Wanti jarri kutti jiran tokkollee hin jiru.
Umrii isa meeqa?
Amata tokko. Wallaahi rabbiin sana malee namni beeku hin jiru. Waan takka waan kana waan sanaan hin jedhan ulaanutti cufamee jira. Waan takka lafa duwwaarra ciisu jira.
Baqattoonni akkas godhanii iddoo tokkotti isin ka'an kun kan biyya eessaati?
Biyya Itoophiyaa. Biyya adda addaa seddoon jiru laakiin biyya birootiif jijjiiramni jira. Itoophiyaan keeziin keenyas kufaadha waan ta'eef waan tokko wanti isaanii nu gargaartu godhaaran tokko illee hin jiru.
Abbaa warraa keemmoo isa jiru?
Naa waliin jirannis hidhame.
Dhaaba baqattootaa jalatti hin galmoofne turtanii?
Galmoofnee jirra. Mootummaatu dubbachuutti jiru jedhanii waan tokko illee nu gochuuf hirmaatu tokko illee nu hin
Amma gaa haala mana hidhaa keessa jirtu kanatti wanti akkaan si yaaddessu akka haadha tokkootti maayin?
Daa'imni bakkatti miidhamte reetan cinqachuutti jira.
Abdurrahmaan Abdulqaadir godina Gujiirraa bara 2015 Liibiyaa eega seenee booda namoota seeraan ala nama deddeebisaniin maallaqa gaafatame baasuu waan hin dandeenyeef jecha waggaa 4 fidhame. Sana booda daandii magaalaa Tiripoolii irratti fidanii nugatan jedha. Hidhaa 7 darbee kaasee gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen immoo gaafatamee akkas jedhe.
Mootummaan kun dhufeetiin Afrika keessa darbuun barbaadu jedhe mantaqa wayiichi jira gargaarishin jedhama. Achitti namni keenya baay'ataa sabaaf sablammiin kamuuyyuu achitti argama. Mantaqaa san keessaa baasaa jedhe nama hidhuu jammarame mana tokkotti nama gara Itoophiyaa fi Somaalee Suudeen walitti rarani gara nama 11,000 hidhanii kasaan gabaasan ammoo 5,000. Ijoollee keenya yoo achi jiran nuti gaafannu nama 11,000 oli kan jirru naan jedhaa turan achi keessa ijoollee dubbisaa ture ani yeroo saniif alatti naaf baqaddee jechuudha.
Manuma irra deemanii dhal jedhanii qabanii?
Manarra deemaniitu manni yoo achi fiitti dhukaasa sitti dhukaasu kan dhukaasaan du'ee jira kan gaafa mana hidhaa wanti kun torbee tokkoo fi guyyaa tokko kanan deema. Gaafa jumaa torbetti deebi'an ijoolleen walii galtee nyaata jijanii mana cabsanii humna dabalatanii akkasitti mana cabsanii karaarra baqatan. Yeroo karaarra baqatan san namoota ijjeessan jiranii isaan ammoo jaha gabaasan ijoolleen ammoo. Warri mustashfaa keessa daldalagu tokko jiratti ijoolleen Habashaa Suudaniin jirani nu bira dhaqqabe nama 36 ga'ee jira baay'eetti jira jedhan infoormishiin yoo dhageessan.
Eenyudha kan namoota hidhaa ajjeesaa jiru?
Poolisoota biyya kanaati. Warra milishiyaati jedhame warra poolisii naannoo kana kan eegu jechuudha.
Dhaaba baqattootaa biratti galmooftanii turtanii isin warra amma akkas ta'aa jirtan kun?
Bara 2019 gaafa dhufeerraan galmaa'ee ijoolleen bara 2018 maqaa Itoophiyaatiin galmoote biyya keessan nagaa qabdi gara biyya keessanii galaa nuun jedhaa turte UN.
Magaalaan namoonni kun keessatti hidhamanii jiran maqaan haadha hime?
Magaalaa Absaliim jedhamti. Hunda immoo Inzaaraa jedhama. Tiraapoolii keessa. Inni ijoolleen cabsitee baate immoo Wadda Shaar jedhama. Hundi isaa tiraapooluma kana keessa.
Godaantota haala mana hidhaa keessa jiru morman ajjeefamuu jimaata darbe kabalaaleffate jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM kun tarkaanfii hiika tokko hin qabne jechuun mormee jira. ajjechaan kun ituun jalqabameen dura dubartoota 356 fi daa'imman 144 dabalatee godaantonni 3,400 mana hidhaa mabaanii jedhamu keessatti hidhamanii turan ka jedhu IOM hedduun isaanii torban darbe naannoo Gergaaresh jedhamu keessa seeraan ala qabamanii hidhaman jedha. Waaltaalee godaantonni itti hidhaman keessatti humna hammaa ba'e gargaaramuu fi sana booda hokkara ka'uun namni du'uun mana hidhaa Liibiyaa keessatti baratamaadha jedhan waajjira IOM Liibiyaa jiruuf itti gaafatamaa akka ta'an Federikoo Soodaa. Hojjetoonni keenya haala uumame argan akka jedhanitti jedhan godaantonni madaa'an lafarratti kufanii galaana dhiigaa keessa ciisu. Akka kanaan lubbuun namaa darbuu akkaan gaddisiisaadha jedhan sodaan. Yeroo hokkarri ammaa ka'ee baqattoonni hedduun miliquuf yaalan sana doktora tokkoo fi narsii tokkootu kanneen IOM fi hojjetan jarreen hidhaman gargaaruuf mana hidhaa keessa turan. Baqattoota madaa'an 4 gara kilinika dhuunfaatti 11 immoo hospitaala naannootti geessan. Wal'aansa tattamaa'ee gargatanii booda mana hidhaa mabaaniitti deebifamuu isaanii dubbatan. Aangoonni Liibiyaa humna guddaa gargaaramuu fi seeraan ala hidhuu kana dhaabsisanii godaantota kana achi akka ba'aniif balaliin xayyaaraa akkatti fufuuf IOM gaafatee jira. Dhiirotaaf dubartoota ijoollee waliigalaan 10,000 ta'an haala gaddisiisaa mana hidhaa keessa gargaarsa daangeffamaa qabuu fi yeroo baay'ee hojjetoota gargaarsaa hin seensisne keessatti qabamanii jiruu jedha IOM. Humnootiin nageenyaan kan Liibiyaa torban darbe godaantota baqattootaa fi kanneen dahannaa siyaasaa gaafataa jiran 5,000 hidhee jedha gabaasni ba'e. Biyya yeroo dheeraaf nagaa xiqqoo qabaataa turte Liibiyaa keessatti baqattoonni yeroo mara hokkaraaf saaxilamu ka jedhu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hedduun mana hidhaa namni keessatti tuucha'ee fi qulqullinni isaa hin eegamne keessatti hidhamuu jedha. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International hidhaa keessatti immoo dararaaf humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffamaa jedhee jira.